Gepler ada atlı radyo hormatlı dinleyiciler xabarlar günnelik programmamy dinleýärsiňiz. Kremlin tankyçysy oppozisiýa lideri we korrupsiýa garşy göreşiji Aleksey Navalnyň ýakyn ýaran Nikita Kuraçenko Kiprde ortetin talap ýasagyny tutsak edildi. Ýogsunyň siýasy gaçkak durumy hem bardy, emma ortet onuň özüne berilmegini gazanmaga çalyşýar. Temany kärdişim Aral Ferguson dowam etdirýär.
Orketin opozisyon lideri korrupsiya qarşı qaydusuz görüş alıp barýan Aleksey Navalnyň yaranlarının biri Orketin xaýyşy boýunça Kiprde tutuldy. Siyasi bozgunny ikrar edilendigine garamazdan Moskwa Nikita Kuraçenkovyň ekstradisiýa edilmegini talap edýär. Navalnyň Orketdäki paraxorlyk barada alıp baran düýpli baglalaryna gatnaşan Kuraçenkov advokaty Nikolata Çalınbiýewniň Aratyk radiosyna aýtmagyna görä 24-nji ýanwarda Nikoziyanın halkara airportunda tutulupdur. Bu hareket orta hakimiyetler tarafından Navalny bilen onun antikorrupsiya fonda adlı kurulmasına basış etmeye gönüktürülen TV'ye sinin şahamin diyer. Antikorrupsiya fondi korunmak ministeri Sergey Shoigu, başkurokuror Yuri Chayka ve Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov yali hükümetin yukarı dereceli resmiler varada öngü sürülen korrupsiya işleri boyunca dinlasız bağlağı alıp vardı. Kuraçenkov orsiyette opozisyanın aktivisti Georgi Alburov bilen birlikte sunğut eserlerini oğurlamakta ayıplanıyor. Yöne Kremlin tanqidçilerinin aytmağına göre bu aydilyanlar 2011-ci ve 2012-ci yıllarda köçelerde geçen protestlerde esasi rol oynan Navalny'a basış etmek için alınıp barlayan giyin gerimli kampanyanın bir bölüğü. Moskova'nın tahminen 170 kilometre demirgalık günnogoruna yerleşen Vladimir şehrinin bir suudi ötün yıl Alburov'u günahalı tapıp onu 240 saat cemiyetçilik kulluğuna hüküm etti. Kulaçenkov olsa yurttan kaçtı. Onun nere dediğini bilen adamlar köp geldi. Olduğuçları üstümüzdeki hepte onun Kiprde tutulunduğunu bildirdiler. Kulaçenkov'a yakın bir çeşme Azatlık Radyosu'nu bir hatun kopyası bilen üpsün etti. Litva'nın Eseri İşleri Ministerliği tarafından dekabrda verilen bu hatta siyasi düşünce bilen bağlanışıklı sebeplerin esasında Cenab Nikita Kulaçenkov'a bozkun statosunun verilendiği tasdikleniyor. Saralan Bido Kiprin Adalet Ministerligi Orsiyetin ekstradisiya haýyşy bilen alalaşyp bolalaşmaýandygy babatyna 10-nji fevrala çelli belli bir karara gelmeli. Ondan soňra yerli sowetleriň biri formal proseduralary ýola goýar diýer.
Hormatly dinleýijiler, Germaniýadaky kärdeşimiz Aral Ferguson dinlediňiz. Gepler adatly radio habarlar günnelüğümizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň başga welaýatlaryň awtologlarynyň paýtagyna girmeginiň gadagan edilenini ikai boldy. Ýol gödäwçilik polisiýasynyň Aşgabatda girip düzgün bolan hökmünde tutulan sürücüleriň sürücülük şahadatnamalaryny alýanyň barada habarlar gelip goýýar. Bu ýagdaý paýtagyna gelýän hassalar adam gatnatmakdan gadan çekýän sürücüler üçin goşmasa kynçylyklar döredipdir. Şol wagtda bu gadaganlygyň kanuny esas hem ýok ýaly. Kardeşim Gödül, bu mesele ile kadıklanıp Türkmenistan'ın karası aklı usulları belirleşiminin eksperti Türkmenistanlı yurist Timur Misrihan filan sökvettöş varlı. İnni sol sökvettöşlük dinleyin.
Türkmenistan'da yurdun çayında avtologlu hareket etmekle kayıtı kanunları esasında düzgünleştirilir ve şol kanunlarda velayet ulogların payitahta varmağının çayetlendirilmeği var adı neyme deyilir.
Прямые законы, которые регулируют...
Türkmenistan'ın avtomobil hareketini gün düzgünleştiren kanunlar var. Birinciden bu Türkmenistan'ın avtomobil transportu arada kanun esaslanıyor. Bu kanun Türkmenistan'ın avtologların hareket etmenin kanunu iktisadi ve kurumuşluk düzgünlerini keskitliyor. İkinciden Türkmenistan'ın avtologların hareket etmeyi yol hareketi varadaki düzgünlerle keskitleniyor. Bu kanunlarda islenlik avtologların hareket etmenin çayaklandırılma için yurt hakimiyetlerinin yürüyte karar çıkarma gödönüne tutuluyor. Yani kaysa olsavır şehirlerin kâr bölüklerine ya da tutuş şehirde yol hareketinin çayaklandırılıp bilinenlik emmamının için Türkmen hükümetinin yürüyte karar çıkarmağı borçluluğu kanununu gödönüne tutuluyor. Bunun için hükümetin kararı ya da prezidentin fermanı olmalı. Resmi dokumentte çayaklandırılan yerin adı, çayaklandırmanın giyredilen doğrunun taqiq vaqt mehlati, şeyli çaklandırmanın giyirdilmanın sebebi anıp gör kodilmeli. Möhüm yeri şeyle karara gelinen yağdayını onun mazmun köpçülükleyin havar seri isteler ya beylek yollar arkali köpçülüğün dikkatine yetirilmeli. Adamlar havarlı olmalı ve özünü sıkalga özlemeli.
Türkmenistan'da hedirki vaxta sebebi düşündürülmezden ve hatta qadağançılığın bardığı varıdı resmi taydan ilatı havarlı etmezden velayet ulağlarının payitahta koy verilmezliği rayatların hayisi hukuklarını depeliyer.
Я могу сказать, что в первую очередь это власть Туркменистана нарушает.
Бірінші нөветте Туркменстанның хакимиетлері юрдың конституциясын өзгертті. Туркменстанның бас қануны һәрбір раяты еркін хәрәкәт етмек хукугын кепіл етер. Шәйлілікті транспорт қатынауына дегішлік қануны өзгертер. Қанунына адамдардың автономиялы, отлы я учорлы хәрәкәт етмеуіне дегішлік хукуклар кепілдендірілер. Туркменстанның адамдардың хәрәкәт азатлығының шәкілдендірілмеуі, діңе бір юрдың өз қануны белән шәкілдендірілмеген сиясаты ва Rayet adatlıklarına degişli halkara kanunlara da ters geliyar. Kanunlarda adamların hem yurdun içinde hem de dışında erkin hareket etmek hukuklarına kefil geçiliyar.
Свобода передвижения всем гражданам внутри страны и также за пределами.
Türkmenistan'ın velayet yaşayıcıları payitahta koy verilmezliğinden şikayet edip öz hukuklarını kanun yetatında talep etmek islan yağdayında neme etmeli ve nire yüzlenmeli.
В данном случае мы сейчас говорим о конкретном случае, когда
Вилайет улугларның Ашхабадта көй берилмәле уарда айданмады. Безнең мәгълүматымызда бара Туркменстанны бу урда һич ил рәсми карар яда кануны үткәтмә юк. Сәле ягъдәйде Туркменстанның раятлар хакимиятләрнең эдинәтлекле хәрәкәтләреннән арт эдип, мәсәлә канун ясасында сәредилмәгән талап итмәге хаклы. Сәбәп Туркменстанның раятларына административ инстанцияләрдән суд идараларына чәнле үз хакын талап итеп, юл тутмагы хукук кергән канунлар бар.
Административные органы и судебные органы также.
Өз хукугны горымыг ислеген адамлар немеден башламалы?
Раз нет никаких постановлений передвижения, значит не может быть.
Раятларын херекет адатлыгын чеклендирмек боюнча ресми карарын болмодук жагдайына вилайет улугларынын Ашхабадта көйөрүлмөн сакланылмагына улуг сүрүүчүлөрүн элдеринен сүрүүчүлүк шаадатнамасынын алынмагы ял вакаларын болмогуна кануну эсас жок. Сейле жагдайда дуучар болгон раятлар өзлөрүнөн эдилен талаптар жада бейканун херекеттери барында утнама топломоли я саятларын көркөймөсү болмолу болуп кетсен ягдай суурото түшүрмөлү язга алмалы яда мисалан полиция кимдир бир жеринин сүрүүчүлүк шаадатнамасын элинен алжак болсо муга дил хатыны талап этмели документтеринин нускаларын топлап сууда тутмалы жана документтеринин диңе нускалары тапшырылмалы асыл көрүнүшүн өзүңдө сакталмалы кээ адамдар суутнамаларын болмолу себептүү өз укуктарын коромок мүмкүнчүлүгүнөн махрум болуярлар Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanly yurist Häzir Daşar ýurtda ýaşaýan Timur Misirhan bilen geçirilen söhbetdeşlik dinlediňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. TuneIn.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Yeketek radiony, Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Kepler Azatlyk radio formatly dinleýijiler, habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow soňky döwürde korrupsiýa, paraxorlyk sözlerini bir näçe gelek dile getirdi we ýokary derejeli ýolbaşçylaryň arasynda şeýle ýaramaz ýagdaýyň bardygyny umumy sözler bilen tasdiq etdi. Şol wagtda Türkmenistan halkara aýdyňlyk guramasynyň korrupsiýa görkezlisini ýylyň ýylyna iňi ýazaky ornlara ýelýär. Emma Türkmenistanyň ýokary derejeli emellerleriň korrupsiýa baş Şanlıq aydılsa da, onların sus selcərişliği var da kən mağlumat verilməyər. Eysin Türkmenistanlı korrupsiyaya qarşı nə hil uğraşməli? Azatlıq radiyası bu soru okucularına verdi və onların cevabları esasında yürüyü de mağlumat tayarladı. Bu mağlumatı kərdəşim Səhradan dinləyəlin.
Doğruyum aysam, nereden başlayacağımı bilmən qarlım. Hemme yer para, doğruluğuna hemme yer. Bu özünü Ruslan deyip tanıştıran okuyucumuzun korrupsiyaya karşı görüşe nereden başlanmalı diyen soru olan açan forumda yazan tesviri. Adatlık radyosu Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow yurdun kevr yolbaşçılarının arasında parahorluk hadiselerinin yüze çıkarlandığını boyun alandan son, öz okuyucularını Türkmenistan'da korrupsiyaya ve parahorluğa karşı görüş nereden nemeden başlanmalı ve nehil alınıp barılmalı diyen soru verdi. Bu soru Azatlyk radiosynyň okuyjylarynyň arasynda uly seslenme döredip, bu forma azathabar.com web saytymyzda, Facebook we VKontakte sosial ulanmalaryndaky sahypalarymyzda ençeme tesir gelip goşdy. Tesirleriň arasynda Türkmenistanda korrupsiýa haýsy pudaklarda duş gelse bolýanlygy, onuň derejesi we oňa garşy göreşe nireden başlanmalydygy barada dürli pikirler ortaga atylýar. Bahadyr atly okuyjymyz korrupsiýa garşy göreşe ilk ýokardan, ýagny döwlet resmiýleriniň arasyndan başlamalydygyny aýdyp, muny amala aşyrmak üçin ýokardaky ýolbaşçylary täminlemeli, ýagny arasamaly diýip ýazýar. Bahadyr bilen ilalaşan okuyjylarymyzdan ýene biri Aron bolup, ol ilki bilen prezidentiň şu metelläni düýpli ýok etmegiň wagty geldi diýip hasaplamalydygyny aýdýar. Ve Berdi Muhammedow giraýyndan kösenýän maşallaryň ählisiniň meselesini güni ýarym ýylda çözdi. Korrupsiýada edil şonuň ýaly jemgyýeti çüýredýän zatlaryň biri diýip ýazýar. Aronyň aýtmagyna görä, ähli adamlaryň gözüniň öňünde para alynýar we berilýär, emma hiç kim hiç zat diýmeýär. Ol bolmalsa şeýledir diýip düşünýärler diýýär we ýurtda korrupsiýanyň haýsy pudaklarda hereket edýändigi barada göwrümli sanaw getirýär. Şol sanawda ministrler, döwlet korporasiýasynyň banklaryň tekstil kärhanalarynyň başlyklary, universitetleriň rektorlary, şäher welaýat guruluşyk arhitektura ýolbaşçylary agdalýar. Emma şol bir wagtda ol bu mesele garşy göreşmek üçin ýurt ýolbaşçylarynyň ýeterlik derejede tejribetiniň bardygyny hem nygtaýar. Ýurdun ministrler kabinetindäki ýolbaşçylaryň paraxorlugy çözmek üçin tejribeti ýetik we näme etmeldigini hem bilýärler. Emma olar paraxorlugy garşy göreşmek üçin gündön günü mesele goýmaýarlar diýip Aron atly okuyjymyz belleýär. 10-njy ýanwarda açan forumda öz pikir araýyşlaryny ýazan okuyjylarymyzyň arasynda zähmet çekip, alýan aýlygynyň epesli bölegini para bermek üçin sarp etmeli bolýandygyny aýdýanlar hem bar. Olardan biri Aziz atly okuyjymyz bolup, ol alan aýlygynyň 30-40 götürümini para bermek üçin sarp etmeli bolýandygyny ýetäýär. Bu temadan agzalan forumda tesbir galdyran Begin atly okuyjymyz bolsa, bu meselanyň soňuna ýetip bolmajaklygyny ortaga atyp, korrupsiýa ömür hem ýatmaýmasa diýip ýazýar. Yergelenini belläp geçdik, bu agzalan tesirleriň ählisi okuyjylaryň öz şahsy pikir araýyşlarydyr we olar Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny aňlatmaýar.
Hormatly dinleýijiler, okuyjylaryň pikirleri boýunça käärdeşiň Sehran taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Gepler Azatlyk radiosy Türkmenistanyň soňky bir ýylyň dowamynda çişirilen diýilýän iş ýerleri ýapylýar. Şol wagtda öňden gelýän işsizlik bar. Ýurt içinden gelýän habarlarda korrupsiýanyň paraxorlugyň esasan işe ýerleşmek meselesinde köp duşýanyny aýdylýar. Şol wagtda Azatlyk bilen söhbetde bolýanlaryň tasdiklamagyna görä häkimetler bu mesele baş galdyrmaýan ýaly. Habarçymyz Sultan bu arada Mar welaýatynda ýaşaýan özüni oraz sähet diýip atlandyran pensioner bilen söhbetde bolýanyny şol söhbetdeşligi diňleýin hormatly dinleýijiler.
Bu yerlerinde şu günkün işsizlik meselesi ne hele?
İşsizlik meselesi yuvaş yuvaş aradan ayrılıp var ya, yuvaş yuvaş, yaman hayal. Hasan sol firmalar işe girse, iş yer köpelecek, firma bulmadı, iş yok. İşlemesen bir yerden kalancın bulmadı, ne hele bunun görmeli? Hem meclisi düşünüyor avlatları. Ne karamayan, helak olan yerleri, yasurlarının kelletin ağrıyan yerleri. İşsizlik esası mesele işsizliği aradan ayırmalı.
İşsizliği diyen erkek kişiler mesela ne hile ekliyorlar, ne hile dolandırıyorlar.
İyir vaktlerde hayal, o 41. yılda hayal, horsulığa yok. Kuduranını görüyor her kim. Bir yeri tozak saklanmalı ya. Bir yeri çeviş koyun döyün saklanmalı, mal saklanmalı. Kuduranını görüyor her kim. Yani pes garip dayanın ki bara peselik gidip oturur. İş olmasa yukarı organ işgarlarının kıvası. Gününden kovuluşup gidip oturuyor. Ne şu ağırlığı azıcık saykallamalı. O peselen adam kıyadır. Gününden peselik gidip oturuyor. İşsiz adamdan kıy. İşsizlik bir pul verilen yeri yok. O pensiyonere ya da o eklencini yitiren deyip azıcık devlet pulları bağır ol. O uzayıpsız da eğer birden başını sızlayıp keserleysen o senin iki de ancak alın dermanına gidiyor o zaman pulun.
Etraplarda zähmet berişleri bolmaly. Şular işsiz adamlar hasaba alıp, işlen üçin etmekde yardım beren okmy.
Ay olurlarda menäken iş geçen okmy kadiyan. Sebäbi men özümde iki tane oğlum var oly işe yerleştirecek olup menä yerleştirip bilem ok. Barsan onun ol orçaydı alır üstünün şili yapadı var diyalar. Türkmen saydılarında da alım verin var o yerde. işe qogu işe yerleşik qolan köprak vermeli şeylere qad aylıqlı işe yerleşik qolan ağırak vermeli ana şuratlar basvorlarının neticesinde adamlar xor yaşayır.
Para peşkeste de işe yerleşik bolan oq mı?
Para peşkeste de işe mene görmek firma devlet mastanelerle kurulun firmalar var nevit qalsıklan yerlerde sonra işe girse olmadan 1000 dolardan değerken yok sonun her oruna tölenen baka İkisi kapar giyirip çıktı oğlular. Hem de ben oğlanmam. Şöyle pul vermen özgücü bile giyireni yok söyledik.
İşten ne mi sebepten çıkarılıyor?
İşten anırda işleyen yerleri işin kurtarıyor da firma bir belli bir dağda kesip alıyor da biçip. Şöyle işin kurtarınınla onun o iş yok oğlanları. Onun boş odayaları oğlanları işten.
Onun şöyle işleyen doğrunda şöyle birinin para peşkesini alabiliyor mu şöyle onun ödünü bir kazançı edip kaldırabiliyorlar mı?
Olan edenizi alıp bilen ama alıp bilmeyen ammar. Bugün ne olur verip bir ay işlep çıkaydıyan ammar bir 3 milyon 5 milyon alıp. Köyüne puldan hatap eden de.
Onun sonra yankı pul veren adamına aydı bilen oklar mı? Ben mesela 1000 dolar verdim. Şimdi ben sonra işlep alabilmedim. Sonra ben 1000 dolar mıydına kaytar deyip aydı bilen oklar mı?
Onu kime açacak sen? Pul veren de sen açık devlet tarafının dayalı avadatlar. Kime açacak sen ardına? Sen oğrun töleyen o pulu. Bir topar adamların üstüyle pul verip işe giriyen. Bunu varıp, yine ben plansı verecek ol, ben planı işe al deyip aydıp balonu onu. Onun öyle adamları var o adamların. Aylan pör şu işe girecek oğlunun arasında. Onun çetreye çıkarıya da ay plansı dolar versen ay işe yerleştirecek. Men işe yerleştiriyen sen deyip aydıyalar. Ondan sonra onun verip işe yerleşeyenim var ya pulunu oğurladık verenim var alıp gidiyor o pulunu kim bile yerleştirecek mi ol maşenlik mi ol yavur yani şey edip verin basvalarlarım var.
Yani şu yaktayı düşünmeyene ne mi tevap oluyor?
Elbette devletin gödevçiliğinin tesliğinin bu dağıtlar. Gödevçilik gerek edat halka. Halk bir koyun yarlığa da abi. Sopan yeresi sonu gidersin de.
Yani kısa firmalardan işlep aylığını alabilmeyen adamlara da dursa oluyor değil. Şunun alayağdaylar yüze çıktı mı?
Şunun alayağda yine öz hocalığımda da yüze çıktı. Aylıklarını alıp bilmeyen devlet orgolarını arda yazıp suğudu arda yazıp suğudun üstüyle aldılar. Ona mı yine yardı yaldı aldılar doğru veren oklar. Yine azıcık kanaatlıların yalı birazcık kovşarın yalı ağdoluk verdiler. Ürümden mesela alayım almayın başka yerden görülemeli hem de onu.
Hormatlı dinleyiciler, marlı pensiyoner, oraya sehetle sehvet tösluğumuzu dinlediniz. İyisem sizde bir yağda bilen varlı nehil tecrübeler var. Bu arada adatlığın web saydına girip öz fikirlerinizi, kara işlerinizi, belliklerinizi kaldırıp bilirsiniz. Sovet doğrunu Gürcistan hem korrupsiya çümen Respublika deyip bilinirdi. Ama Mikhail Saakashvili prezident olan yıllarında bir yurtta korrupsiya mazal ağırlı. Yani bir yurtta bir yurt halkarı aydınlık kurumasının son kasavatında korrupsiya görküzdüsü oyuncu 52. ornarlı. Ya atlasak Türkmenistan 154. ornu yani izak ornalıptı. İn korrupsiya çümen yurtların arasında ağdalıptı. Ehin Gürcistan'la korrupsiya ne edip ağdalıdırlı? Kardeşim gözül bu arada Gürcistanlı ekspert halkarı aydınlık kurumasının vekili Irakıl Urşadze ile sehvettöş varlı. İnni son sehvettöşlüğü dinleyin hormatlı dinleyiciler.
Gürcistan'ın korrupsiya karşı görüşü tutuş post-sovet kengişliğinde en neticeli misalların biri olmağına galiyar. Bu neticeliliğin sırrı nemedi?
Realno antikorrupsiyonnoy politike i reforma Gruziya mozhno govorit 2004.
Gürcistan'ın haqiqi antikorrupsiyon reformaları barada 2004-nji yildan başlap görüng etmek mümkin. Ondan öň Gürcistan'da korrupsiya karşı çynlaqy çare görülmeýärdi we goňşy ýurtlarda täzirçilik saklanyp galýan problemler hüküm sürýärdi. Gürcistan'da korrupsiya karşı görüşün üstünlüklü olmağına 2003 yılın ayağında 2004 yılın başında hakimiyet başına gelen güçlerin siyasi erik istiliği sebep oldu. Şeride korrupsiya karşı reformaları geçirmeden neticeli hükümetin ve işe okuyuplu devletin olmayacağını göz yetirilmek de reformaların neticeli olmağına getirdi. Sebebi hükümet salgıt yığınamak ve cinayetçiliğe karşı görüşmek yali esası vazifelerini de bir cahit bilmendi. Şunun için hükümet öz işinin uzak mühletliğin netice vermekinin korrupsiya karşı reformaların neticeliğine karşılık olup duruyandığını göz yetirdi. Şehirlikte problemlerin ağırlığını boyun almaklık ve onu aradan ayırmak için siyasi erik islek ilkinci adım oldu.
тяжести проблемы и политическая воля предпринять шаги, чтобы эту проблему решить.
Коррупцияны арадан айырма коюнса чарелер немеден башланды.
Наверное, одним из самых важных реформ, которая была на...
Илкенчи тапкорда амала ашырлан мюхим реформаларын бири салгыт системасында гечерлди. Нетичеде дөулет казнасына пул гелип башлады ва бу сериштилер коррупция каршы реформанын дуам эттирилмегне мүмкинчилик берди. Хусусан да бу пул хүкүмете полиция ишкерлеринин бейлеки дөулет ادارالرنن ایشگرلرنن عایلکلرنی کپلت مگه ممکنچیلیک بردی. عموماً ایشیزند عمل آشلرن تحقیق چهرلرنگ آرسنده بر نهچتنی به لب بولر. برینچیدن کاروپسیا باشروشیان حاکمیت باشنداق آدملری وزیپلیول باشلری و رسمیلری چنلقی ایزرلمق ایشی باشلندی. یوزلر چه آدم تسقیدلدی. اینچه مادم ایشتن خوولدی. اساساً پلیسیا ده کپچیلکلین ایشتن چکارلشک بولدی. یعنی قانون قورچیلک پروسه آلنپ بارلدی و پارهورلگا یوزران آدملر جنايت چو kıyaçlığını çekildi. Üstesine devlet administrasyası derecesinde dürlü kullukların işinin aydınlığı arttı. Bu şol sahanda elektron hizmetlerin inçemesinin giyirizilmek bilen bağlı oldu. Köp hizmetler elektron görünüşünde şol sahanda internet arkalı amal açırılıp başlandı. Bu açık aydınlığı arttırıp korrupsiya için mümkünçlikleri çeklendirdi. Devlet bürokratiyasının dürlü uğurlarında öz özünü alıp varmağın takip düzgünleri kesitlendi. Resmilerin şol sahanda pes derecelerdeki yolbaşların hareketlerinin erkinliği çeklendirildi. Şeride çarelerin neticesinde Gürcistan hiç olmanda küçük derecede ki devlet idaralarında korrupsiyanı yok etmekte üstünlük kazandı.
Уровня коррупции, по крайней мере, на вот сравнительно низких уровнях госадминистрации.
Курдистанда шугун кун хайты да болса бир көрүнүштө коррупция менен баарлык проблема барбы?
Ну, можно сказать, что была практически полностью искоренена коррупция.
Курдистанда кичи коррупция ва майда парахорлук долу жок эдилди демек мүмкүн. Административ ва бюрократик кызматтар менен баарлык коррупция Курдистанда дүптөн жок деген яле. Баарлары тийнесек, хайты да болса бир кызматтар үчүн өзүнөн пара сорулган aydiyan adamların sani katı ucibsiz olup bu 1-2% derecesinde görkeziliyar. Ama korrupsiyanın haz çılışırımlı görünüşlerini alıp görsek, devlet sevdası ya da siyasi partiyaların maliyelaştırmanı değişli siyasi korrupsiya yukarı vizipeli resmilerin hususi sektör bilen bağlanışı ya da bir kanun biznese baş koşmağı yali yağdaylar saklanıyar. Muna yerine yetirici hakimiyetin hiç el hesabat vermezliği sebep olup bilir. Belli ki post-sovet devletlerinde bolşu yali Gürcü Стандарты да yerine yetirici hakimiyet ağdıklı etiyar.
Уровень подотчетности исполнительной власти, как и во многих постсоветских странах, в Грузии исполнительная власть доминирует.
Hormatly dinleyijiler, Gürjistanly ekspert Irakyl Urşazew bilen Gürjistanny korrupsiýanyň näki ýagdaýda adaldylan nuwaradaky söhbetdeşligimizi dinledik. Şunun bilen habarlar günnelerimizi geçirip butaryar. Onu Pragadaky studiýadan men Ýogsun Anurwan alyp bardym. Gepleşiklerimizi saatlar hareketini habarlar bilen dowam etdirýärs. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň, hormatly dinleyijiler.